alkohols, ko dzēriens lietojam ar mēru, cits atriebinošās vielas nelietojam vispār, un tad jau festivāls visticamāk arī būs izdevies. Protams, kā policija rūpēsies pār sabiedrisko kārtību festivāla apkārtnē, tāpat arī gan pašvaldības, gan valsts policija pievērsīs uzmanību festivāla apmeklētājiem, kas vakarā jau pēc koncertiem dosies mājās, pievērsīs uzmanību, lai nebrauc, piemēram, ar elektroskreidetiņiem vai velosipēdiem vai pat ar automašīnām alkohola reibumā vai cita apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat arī policija uzraudzīs festivāla norises vietā drošību pie ūdens, arī pašvaldības policijas labēji arī turpat krastā būs, arī laivās būs blakus un skatīsies, lai šiem cilvēkiem nekas slikts nenotiek.